četvrta po redu javna građanska apoteka u Vršcu otvorena je 1885. godine, na dan Svetog Stefana, pa je, verovatno zbog toga, i dobila naziv kod ugarskog kralja Svetog Stefana. Njen osnivač i prvi koncesionar bio je Sebastian Strah, a njen posljednji vlasnik je bio Jozef Rašterer, sposoban i stručan apotekar, vrlo posvećen farmaciji. U sklopu dobro organizovane apoteke posjedovao je uređenu i dobro snabdevanu laboratoriju. Apoteku je vodio sve do završetka Drugog svjetskog rata. Ukazom iz 1946. godine nameštaj i oprema apoteke ustupljeni su Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, gdje se i danas nalaze. U vežbaonicama koje su na fakultetu bile opremljene nameštajem iz te apoteke, svoje stručno znanje sticale su generacije studenata Farmaceutskog fakulteta, prvo pod rukovodstvom poznatog i uglednog profesora Siniše Đaje, a zatim profesora Miloja Danilovića i drugih. Apoteka u takozvanom Alt-Deutsch stilu, izrađena 1885. godine. Sastoji se od centralne komode sa vratima i 25 fioka, staklene vitrine sa polukružnim vratima i galerije sa satom. Ukupna dužina vitrine je 15 metara, sa ukupno i 388 fioka. Tokom restauracije pronađen je potpis majstora Akstadter Josef na jednom od stubova u duborezu sa datumom 1.7.1885. Tokom restauracije pronađen je potpis majstora Akstadter Josef na jednom od stubova u duborezu sa datumom 1.7.1885. Izrađena je od masiva drveta hrasta sa podkonstrukcijom od jelovog drveta. Izuzetan primjerak svog stila, veoma precizne izvedbe, sa duborezima koje je izradila vrhunska umjetnička radionica, sadrži sve karakteristike jonskog stila iz arhitekture Stare Grčke, koji je djelimično stilizovan. Jedan od omiljenih u takozvanim stilovima istoricizma, koji su bili popularni krajem 19. i početkom 20. veka, kako u arhitekturi građevina, tako i u izradi nameštaja i enterijera. Pisaći sto uz apoteku obiluje duborezima sa cvetnim i životinskim motivima, koji su se koristili u stilu Alt-Deutsch, a kvalitet same izrade svedoči o ozbiljnosti i snazi naručioca. Na fiokama su porcelanske pločice sa latinskim nazivima materijala i hemikalija koja su se koristili za izradu lekova i preparata, složeni po grupama. Prilikom restauracije gornjeg dela apoteke iza kutije sa satom, pronađeni su potpisi sa godinama kada je vitrina izrađena, 1885. i kada su se vršile restauracije, potpisan majstor iz 1918. kao i potpis časovničara iz 1926. godine.